8. bob. Hovuz bo'yidagi xasta odam. Epizodlarda Yunus, Doniyor va Yusuf. Bu hodisalardan keyin Iso yahudiylarning bayramini nishonlash uchun Quddusga bordi. Quddusning qo'y darvozasi yonida bir hovuz bor edi. Bu hovuzning oromiycha nomi Baytzada bo'lib, 5 ta ayvoni bor edi. Bu ayvonlarda ko'r, cho'loq va shol bo'lgan ko'p nogironlar yotar edi. Bu yerda 38 yildan beri nogiron bo'lib yotgan bir kishi bor edi. Iso uning yotganini ko'rdi. U uzoq vaqtdan beri xasta ekanligini Iso bilardi. Shuning uchun undan, sog'ayishni istaysanmi? Deb so'radi. Nogiron odam Isoga shunday javob berdi. Taqsir, suv qimirlaganda meni hovuzga tushiradigan odam yo'q. Men borgunimcha boshqasi mendan oldin tushib oladi. Iso unga shunday dedi. O'rningdan tur. To'shagingni olib yur. O'sha odam shu zahoti sog'ayib ketdi. To'shagini olib yura boshladi. Men ancha vaqtgacha bu voqeaning mazmunini ko'ra olmadim. Men buni tasavvur qila olmadim. Gap o'rnidan turish uchun iymoni arang yetadigan odam haqida ketyapti. Ammo Iso o'sha odamga shunday munosabatda bo'ladiki, go'yo u o'z o'g'lini Xudoning qurbonigohiga qo'yayotgandek. Bunday sharafga qandaydir qashshoq, hatto Isoni tanimagan odam emas, balki jafokashlar va xavoriylar loyiq. Ha, men shunday deb o'ylagan edim. Men ancha vaqtgacha Iso bu vaziyatda haddan ortiq olijanoblik qilgan deb o'ylab yurar edim. Bu voqea menga juda g'alati tuyulaverdi. Men haqiqat yuzaga chiqishi uchun bu voqea juda zo'r deb hisobladim. Keyinchalik men nimanidir tushundim. Bu voqea Quddusdagi qandaydir cho'loq haqida emas ekan. Bu men haqimda, siz haqingizda ekan. U nomi yo'q cho'loq emas. Uning ismi bor. Sizning ismingiz. Uning yuzi bor. Mening yuzim. Xuddi bizda bo'lganiday, uning boshiga kulfat kelgan. Iso bu odamni katta hovuz yonida uchratib qoldi. Hovuz Quddusda, ma'batning shimol tomonida. Hovuzning uzunligi 110 metr, kengligi 40 metr, chuqurligi 23 metr. 5 ta yopiq galereya suvda tiniq aks etadi. Bu boylik va farovonlik monumenti. Ammo bu joyning muqim aholisi xastalar va cho'loqlardir. Hovuzning nomi Baytzada. Bu joy markaziy park, Metropolitan Hospital. Jodaki bar va grill ham bo'lishi mumkin edi. Bu ko'prik yo'l ostidagi uysizlar olamoni bo'ldi. Bu boshqa har qanday baxtiqaro odamlar olamoni bo'la olish ham mumkin edi. Suv ostidagi buloq tufayli vaqti-vaqti bilan hovuzdagi suv qaynaydi. Odamlar farishta qanotlarining uchini suvga tekkizganda suv to'lqinlanadi deb ishonishadi. Ular yana farishtadan keyinoq kim birinchi bo'lib suvga tushsa yoki qo'l oyoqlarini tekkisa sog'ayadi deb ishonishadi. Hovuzda haqiqatdan odamlar shifo topganlarmi? Men bunisini bilmayman. Ammo shuni bilamanki, cho'loqlar olomoni o'zlariga imkoniyatni kutib u yerda yig'ilishgan. Yaradorlar bilan to'lib ketgan jang maydonini tasavvur qiling. Siz Baytzadani ko'rasiz. Qariyalar uyini ko'z oldingizga keltiring. Bu joy odamga to'lib ketgan, ammo xizmatchilar yetishmaydi. Bu qariyalar uyi ko'z oldingizda hovuz bo'lib gavdalanadi. Bangladeshlik yetimlarning yoki yangi Dehlida tahqirlanganlarning suratini ko'z oldingizga keltiring. Siz Baytzada yonidan o'tgan har bir odamning ko'z oldida namoyon bo'lgan manzarani ko'rasiz. O'tib ketayotganlar u yerdan nimani eshitgan edilar? Birin-ketin to'xtovsiz eshitilayotgan oh-vohlar to'lqinini. Ularning ko'z oldida nima ko'rindi? mujassamlashgan baxtsizlik. O'tib ketayotganlar nima qilishdi? Ko'pchiligi bu yerda baxti qarolar borligini sezmasdan oldinga ketdilar. Ammo Iso emas. U Quddusga bayramga ketayotgan edi. Bir o'zi. Bu yerda Iso shogirdlarga nasihat qilish yoki bir to'da tinglovchilar olomonini to'plash uchun emas. U o'sha odamlarga kerak. Shuning uchun u shu yerda. Buni tasavvur qila olasizmi? Azob chekayotganlar orasida Iso olg'a boryapti. U nima haqda o'ylayapti? Moxov odamning qo'li Isoning to'pig'iga tegib ketganda u nima qiladi? Ko'zi ojiz bola Isoning yo'lida turganda bolani ko'tarib olay deb u yerga egiladimi? Ajinlar tushgan, burishgan qo'llar sadaqaga cho'zilganda Iso nima qiladi? Baytzada bulog'i bo'ladimi yo billa bari? Odamlar yomon ahvolda qolganda Xudo nimani his qiladi? U qanday borayotganini ko'rish uchun, u umuman o'sha yoqqa kelganini bilish uchun ham bu voqeani hikoya qilishga arziydi. Bilasizmi, u buni qilishi shart emas edi. Shubhasiz, Quddusda tarbiyali olomon bor edi. Albatta, u yerda shug'ullanish uchun yaxshiroq mashg'ulot topish mumkin bo'lardi. Axir bu Fisx bayrami. Muqaddas shahar uchun bu alohida payt. Odamlar ma'batda Xudoga sajda qilishlari uchun hamma yoqdan oqib kelishadi. Xudo xastalar va nogironlar bilan birga ekanini ular bilishmaydi. Xudo qashshoqlar va ko'zi ojizlar orasida ehtiyotkorlik bilan odim tashlab borayotganini ular bilmaydilar. Azob uqubatlarning xunuk manzarasiga nazar tashlab borayotgan baquvvat yosh duradgor Xudo ekanini ular bilishmaydi. Ular qiynalganlarida u ham azob chekdi. Egamizning farishtasi ularni qutqardi, deb yozadi Ishayyo. O'sha kuni Iso ko'p azob chekkan bo'lishi kerak. O'sha kuni Iso Baytzada hovuz yonida yurib ko'p xursindi. Siz bilan bizga kelganda ham u xursinadi. Yodingizdami? Bu voqea biz haqimizdadir deb sizlarga aytgan edim. Yodingizdami? Muqaddas kitobda o'zimizning qiyofamizni ko'ryapman deb aytgan edim. Shu o'rinda Yuhanno xushxabarining 5-bob 5-oyati o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiramiz. Bu yerda 38 yildan beri nogiron bo'lib yotgan bir kishi bor edi. Ehtimol sizga bu xabar yoqmasligi mumkin. Ehtimol siz o'zingizga Davudning jasurligi yoki Maryamning sadoqati munosib ekanini afzal ko'rgan bo'lardingiz. Hammamiz ham afzal ko'rgan bo'lardik. Ammo siz bilan biz ularga o'xshab olishimizdan oldin tan olib aytishimiz kerakki, biz nogironlarga o'xshaymiz. Imkoniyatlari cheklangan, yura olmaydigan odamlarga o'xshaymiz. Bunday holatda ishlay olmaymiz. O'zimizga o'zimiz g'amxo'rlik qila olmaymiz. Farishta suvidan shifo topish uchun hovuzga tusha olmaymiz. Ehtimol siz bu kitobni qo'lingizda ushlab, sog'lom ko'zlaringiz bilan o'qiysiz. Ammo siz bilan o'sha 40 yildan beri nogiron bo'lib yashayotgan o'sha odam o'rtasida qandaydir umumiylik topishingizni tasavvur qila olmaysiz. Siz bilan uning o'rtasida qanday o'xshashlik bor? Hammasi oddiy. Kulfatlarimiz va umidimiz umumiy. Qanday kulfatlarimiz bor? Kulfatlarimiz Ibroniylarga maktubning 12-bob 14-oyatida anglashiladi. Hamma bilan tinch totuv yashashga harakat qilinglar. Halol hayot kechirishga tirishinglar. Aks holda egamizni ko'ra olmaysizlar. Mana bizning kulfatimiz nimada? Faqat muqaddas bo'lganlar Xudoni ko'rishadi. Muqaddaslik osmonga olib boradigan yagona yo'l. komillik abadiy hayot uchun zarur shart. Biz esa shunday bo'lmasa edi deb istagan bo'lardik. Biz o'zimizni go'yo shunday bo'lmagandek tutamiz. Biz o'zimizni Xudoni ko'rishga loyiq bo'lganlardek tutamiz. Biz esa ko'p harakat qilganlar Xudoni ko'radilar deb hisoblaymiz. O'zimizni shunday tutamizki, bizning fikrimizcha, agar juda yomon ish qilmagan bo'lsak, demak, biz yaxshi odamlarmiz. Osmonga olinishimiz uchun ana shu kifoya deb hisoblaymiz. Bu Xudo uchun emas, biz uchun to'g'ri. O'lchovni biz uchun Xudo belgilaydi. Bu o'lchovlar juda yuqori. Osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, sizlar ham barkamol bo'linglar. Xudoning niyati bo'yicha barkamollikning etaloni Xudo ekanini tushunasiz. Biz o'zimizni boshqa odamlar bilan qiyoslashimiz kerak emas. Ular ham xuddi biz singari buzilganlar. Bizning maqsadimiz unga o'xshagan bo'lishdir. Kamchil biror narsa yetarli bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham o'sha nogiron siz bilan men deb aytgan edim. Biz nogiron singari shol bo'lib qolganmiz. Biz o'sha nogiron singari tuzoqqa tushganmiz. U singari biz ham boshib berk ko'chadamiz. Biz baxtsizligimizni bartaraf qilishga ojizmiz. Siz bilan biz yerda yotibmiz. Siz bilan biz holdan toyganmiz, madordan ketganmiz. Gap bizning ruhiy holatimizni shifolash haqida ketganda, bizda zarracha imkoniyat yo'q. O'sha muvaffaqiyat bilan bizdan langar chub orqali oyga sakra deb talab qilinishi mumkin edi. Bizda shifo topishimiz uchun kerakli narsa yo'q. Biz umid qiladigan yagona narsa shuki, Xudo Baytzadadagi odam uchun nima qilgan bo'lsa, u biz uchun ham shuni qiladi degan ishonchdir. O'sha odam ma'batdan chiqadi-yu, bizning dardu alam va ojizlik maskanimizga kiradi. Xudo aynan shunday qiladi. Paulusning Xudosiz uchun nima qilish haqidagi so'zlarini ohista diqqat bilan o'qing. Ilgari sizlar sunnatsiz, gunohga botgan bo'lib, ruhan o'lik edingizlar. Endi esa Xudo barcha gunohlaringizni kechirib, sizlarni Masih bilan birga tiriltirdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi. Ya'ni, o'sha hukmni xochga mixlab, kuchdan qoldirdi. O'sha xoch orqali koinotdagi kuchlar va hukmronliklar ustidan g'alaba qozonib, ularni qurolsizlantirdi. O'zining g'olibona yurishida ularning tutqun ekanligini namoyish etib, sharmanda qildi. Endi quyidagi savollarga javob bering. Kim mehnat qiladi? Sizmi yoki Xudomi? Kim ish olib boradi? Sizmi yo Xudomi? Kim najot beradi? Sizmi yoki Xudomi? Kim qudratli? Kim ojiz? Keling, ayrim jumlalarni alohida-alohida ko'rib chiqaylik. Birinchidan, o'zingizning holatingizga nazar tashlang. Siz gunohga botgan bo'lib o'lik edingiz. O'sha nogironning ahvoli biznikidan yaxshi edi. U hech bo'lmaganda tirik edi. Paulus aytganidek, agar biz Masihdan tashqarida bo'lsak, biz o'likmiz. Ruhan o'likmiz. Shunchaki jasadmiz, xolos. Hayot yo'q. Murdamiz. Murda nima qila oladi? Ko'p narsa qila olmaydi. Ammo Xudo murdalarni nima qila olishiga e'tibor bering. U bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Bizning hamma gunohlarimizni kechirib tiriltirdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi. O'sha hukmni xochga mixlab, kuchdan qoldirdi. Koinotdagi kuchlar va hukmronliklar ustidan g'alaba qozondi. ularni qurolsizlantirdi. O'zining g'olibona yurishida ularning tutqun ekanliklarini namoyish etib sharmanda qildi. Yana savollar. Kim faoliyat ko'rsatadi? Siz bilan bizmi yoki Xudomi? Kim tuzoqqa tushdi? Kim yordamga keladi? Xudo insoniyatning har bir avlodida najot muhitini o'rtaga chiqaradi. Kit qornidagi Yunusga e'tibor beraylik. U ovqat hazm qilish shirasin va suv o'tlari bilan to'yintirilgan oshqozoniga tushdi. Xudo uni 3 kun kitning qornida qoldirdi. 3 kun davomida Yunus nimani tanlasam ekan deb o'yladi. 3 kun bir xil xulosaga kelaverdi. Uning boshqa tanlovi bo'lmadi. Yunus o'tirgan joyda ikkita chorasi bor. Ammo ikkalasi ham unchalik diqqatga sazovor emas. Lekin Yunusning o'zi ham unchalik zo'r emas-ku. U voyizlik qilishdan o'zini olib qochib, boshqa yoqqa ketgandi. Qochoq bo'lgani uchun muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Eng yaxshi varianti u qo'rqoq. Eng yomon varianti u xoin. Unga har doim yetishmagan narsa, unchalik chirib ulgurmagan ichki a'zolari hozir atrofida to'lib toshib yotibdi. Xullas, Yunus o'zidagi yagona imkoniyatni amalga oshirdi. Ibodat qildi. U o'zining fazilatga boy ekani to'g'risida biror so'z demaydi. Balki Xudoning fazilatlarga va ezgulikka boy ekanini aytadi. U hatto yordam so'ramaydi, ammo yordam oladi. U omin deb aytishga ulgurmasdanoq baliqning qorni titrab ketdi. Baliq qayt qildi va Yunus qumga tushdi. Doniyorning sherlar urasidagi holatiga e'tibor beraylik. Uning ahvoli Yunusnikidan yaxshi emas edi. Yunusni baliq yutib yuborgan edi. Tez orada Doniyorni ham shu holat kutyapti. U hech narsa qilolmay chalqancha bo'lib yotibdi. Sherlarning og'zi uning tanasiga shunchalik yaqin turibdiki, ularning pishillab nafas olayotgani sezilib turibdi. Eng katta sher panjalarini Doniyorning ko'kragiga qo'yib, qurbonini parcha-parcha qilish uchun uning ustida egilib turibdi. Ammo hech qanday hodisa yuz bermadi. Na o'kirgan, na chapillatib chaynagan ovozlar eshitildi. Doniyor oyoq tomoniga qaraydi. U yerda uchinchi sher turibdi. Uning lablari ochko'zlik bilan tamshinadi, ammo og'zi ochilmaydi. Shu payt Doniyor burchakdan kulgu ovozini eshitadi. U yerda kim borligini Doniyor bilmaydi, ammo o'sha kimdir juda xursand va baland ovozda kulganicha, "Nima, qo'rqib ketdingmi?" deydi. Yoki suvsiz quduqdagi Yusufga e'tibor beraylik. Bu joy jazirama sahroning pastqam joyida edi. Yusufning ignidan kiyimlarini va bosh kiyimini yechib olishdi. Uning akalari xoholab kulganicha ovqatlanishmoqda. Ular o'zlarini Yusuf iltimos qilaverib, bizni bezor qilmasin deyayotgandek tutishmoqda. Yo'q. Akalar ongli ravishda uni o'rgimchaklar va ilonlar bilan hayot kechirishga va shu tariqa asta-sekin tashnalikdan o'lib ketishga mahkum qilgan edilar. Yunus va Doniyor singari Yusuf ilojsiz ahvolda qolgan edi. Unda tanlov imkoniyati yo'q. Imkon ham yo'q, umid ham yo'q. Ammo Yusufning akalari qanchalik ochko'z bo'lsalar, shunchalik yovuz edilar. Ular Yusufni janubga ketayotgan karvonga sotadilar. Yusuf shu tariqa voqealarning borishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Garchi saroyga eltadigan yo'l dastlab zindonga olib bordi. Ammo yo'l baribir Yusufni shoh taxtiga olib keldi. Yusuf oxiri akalari qarshisida paydo bo'ldi. Bu safar akalari Yusufning yordamiga muhtoj bo'ladilar. Yusuf nihoyatda dono odam bo'lgani uchun qilmishlariga yarashasini bermaydi, balki ular so'ragan narsalarni beradi. o'limga mahkum qilingan Barabbaning hayotiga e'tibor beraylik. Af etish to'g'risidagi oxirgi iltimos rad qilindi. Qatl qilish payti tayinlandi. Qatl paytigacha vaqtni qisqartirib, o'zini chalg'itish uchun Barabba karavotida o'tiribdi va qartada fol ochyapti. Hayoti oxirlab qolayotganiga ko'nikdi. Hech narsa iltimos qilayotgani yo'q. Hech narsa talab qilmayapti. Isyon qilmayapti. Hukm chiqarilgan. Barabba o'lishi kerak. Yunusning, Doniyorning va Yusufning boshiga tushgan hodisalarni bilganingizda faqat achchiq-achchiq yig'lash qoladi xolos. O'shanday paytlarda o'kirib yig'lash vaqti kelmaydi. Qamoqxona boshlig'ining qadam tovushlari aks sado beradi. Barabba boshliq kishanband va tamaki olib keldi deb o'ylaydi. Yo'q. Qamoqxona boshlig'i fuqarocha kiyim olib kelibdi. Barabba qamoqxonadan ozod qilindi. Chunki kimdir uning kimligini u bila olmadi, uning o'rnini egallagan. Muqaddas kitob voqealari ana shunaqa. Birin-ketin qo'rqinchli xavf-xatarlar yuz beradi. Bosh kundaga qo'yilganda, bo'yinga sirtmoq solinganda, Golgotadagi xochga mixlash fojiyasi yuz beradi. Farishtalar Lutning eshigini taqillatadi. Xudo bo'ron orasidan Ayyubning xafagarchiligiga javob keladi. Iordan daryosining suvi Nomonni moxov xastaligidan xalos qiladi. Zindon band qilingan Butrusning oldiga farishta keladi. Bizning harakatlarimiz behuda bo'lganda, Xudoning harakatlari ancha qudratli. Bir lahzaga Baytzadaga qaytamiz. Men shuni istardimki, siz azob tortayotganlar bilan najotkor o'rtasidagi qisqa, ammo muhim muloqotni tinglasangiz degan edim. Iso xastani shifolashdan oldin sog'ayishni istaysanmi deb so'radi. Taqsir, suv qimirlaganda meni hovuzga tushiradigan odam yo'q. Men borgunimcha boshqasi mendan oldin tushib oladi. Bu odam shikoyat qilyaptimi? U o'ziga achinayaptimi? Yoki faqat dalillarni aytayaptimi? Kim biladi deysiz? Keling, yaxshisi har xil o'ylarga boravermasdan bundan keyin nima voqea yuz berganini ko'raylik. O'rningdan tur. To'shagingni olib yur. O'sha odam shu zahoti sog'ayib ketdi. To'shagini olib yura boshladi. Men shuni istar edimki, biz ham shunday qilsak. Biz ham Isoni so'zda tutib olishni istardik. Men osmonga olinishdan oldin bir narsani tushunishni istardim. Agar u nimanidir gapirsa, albatta amalga oshadi. Bu g'alati shol xastaligi bizni qanday qilib to'shakka mixlab tashlaydi? Shifo topishni qabul qilishni qaysarlik bilan istamaslik qayerdan paydo bo'ldi? Iso bizga tur deb buyurgandi, turaylik. U bizga sizlar kechirilgansizlar deb aytganda ayb yukidan xalos bo'lamiz. U bizga sizlar qimmatbahosizlar deb aytganda unga ishonamiz. U bizga sizlar abadiysizlar deb aytganda qo'rquvlarimizni dafn qilamiz. U bizga sizlarga g'amxo'rlik qiladilar deb aytganda xavotirlanishni bas qilamiz. U bizga o'rningdan tur deb aytganda turamiz. Menga Napoleonning qochib ketgan otini ushlab qaytarib olib kelgan oddiy askar to'g'risidagi voqea yoqadi. Askar otning jilovini imperatorga tutqazganda imperator unga "Rahmat, kapitan" deb minnatdorchilik bildirgan edi. Shu birgina so'z oddiy askarni zobit qildi. Imperator shu gapni aytishi bilanoq askari ishondi. U kaptenarmusning oldiga borib, zobitlik kiyimini oldi va kiydi. Zobitlar yashaydigan xonadonga bordi va o'z yotoq o'rnini tanladi. Zobitlar oshxonasiga kirib, zobitlar tanovul qiladigan kechki ovqatni yeydigan bo'ldi. Bu so'zni imperatorning o'zi aytgan ekan, oddiy askar bu gapga hech shubhalanmasdan ishondi. Biz ham shunday qilsak qaniydi. Sizning boshingizdan ham shunday voqea o'tganmi? Shunday bo'lishi mumkin. Hamma shart-sharoitlar bir xil. Bizning mutxish olamda notanish oliy janob paydo bo'ladi va sizga yordam qo'lini cho'zadi. Endi sizning ishingiz cho'zilgan yordam qo'lini ushlashdir.